Ô longo, janjino soa sa fa izao. Fa raha marina ro volaniko amiao ary raha baka amin'ny baiboly ao izao. Antany etoa, le misy mpanapaky roa e. Ty anarati raiky le atao hoe Zanahary, tsy mbe misy ota rekiny. Anaminy ao ro misy fahatsara tonga lafatsy. Ty anarati raiky indraiky le devoly, zay raty mare. Rekiny ty baba ty vandy sy ty faharatia. Hala ndraiky ty olo antany etoa, lako moa fa Zanahary izao le halany mare. Anafo be any ro mpisy azy. Io ro toera fanafaizan-janahary any ty devoly sy ty olo raty. Hijaly mare sy ikoikoiky tsy hisy fiafaraha ty olo tafazilikao. Ty lala ty devoly na ty lala ty faharatia ro mindaimbao. Tsy lenalena ty olo mandeha amin'io lala io. Tsao lahy mba namandreo keria ka tsy mahatsiaro ty tena ao. Hitao iaby ndra ty fahavandesa, ndra ty fitapitaky, ty famerivere, ty safamaloto sy ty raty isan-karazany. Laha mandeha ho izao maraimaraiky ndaty, le izao ty raha vo azy. Laha vao maty rekiny, le mandeha amin'ity toeran'ny devoly any. Zanahary ro mpanapaky bevata mare, mahery noho ty devoly rekiny. Fe rekiny kosa le ty antikany, nanome fiadana sy fifalia ho an'ity fon'olo jiaby rekiny. Toera soa mare ro misy an'y Zanahary sady mahafinaritsy tokoa. Faly sy ho korazy maraimaray ty ndaty tafilitsany amin'io toera io zao, tsy mba hitaky fahoria. Sy favaka sy maiky ary arety mba amin'ny ty fahafatesa ty ndaty ihany. Tsy misy raha raty any lata raiky, fe ty ndaty mandeha amin'ity lalan-janahary avao ro hamanta any lafa maty. Ty ndaty antany etoa lefa samby nandeha tamin'ity lala ty devoly jiaby, fe misy ty olo raiky tsy nandeha amin'izao ary rekiny avao ro mpamotaky ndaty ireo eo ampelatana ty devoly, le Jesosy zanak'i Zanahary izao. Jesosy ro miasa ty lala minday amin'ny Zanahary ihany. Ka rekiny ro mpitariky ty olo ko amin'izany dia ty ndaty niala amin'ity lala ty devoly. Miova lala ndaty ireo satria fantany ty raty nanoviny. Hain-drozy soa fa maty ho an-drozy ty Jesosy. Lefa izany nomeny Zanahary fiainam-baovao rozy ary nomeny herikea hahafahany miay anainy fahadiovam-po sy fahasoavan-draha. Maro ty ndaty te hilitsy an-danitra any lafa baka maty fa tsy hain-drozy ty lalam-bao. Maro ty olo matanjaky ro mivola sy mihevitsy fa amin'ity herin'ny vatany sy ty asa soa nanoviny ro hiaviany an-danitra any. Tsy ilan-drozy ty Jesosy ka mbe ho avy ty andro raiky hatsapahany ty fahadisoany. Fa laha ty any ty ho avy an-danitra any, le tsy maintsy miala amin'ity lala ny rozy ka manaiky ty lala atoron-janahary an-drozy. Fe tikany le samby manao ty raty feno fahota ka le tsy azo tikany atao ty minday faharatia tikany an-danitra any. Ary le tsy mahazo mandeha amin'ny lalan-janahary tikany laha tsy efa napotaky Jesosy jiaby ty fahotatikany. Tea ao va ty ho avy amin'ity fifitaran-janahary? Ambarao amin'i Jesosy, paria le mila vatany ty handeha amin'ity lalany, mivolana aminy ianany koa fa raikiny mijanjy anao maraimaray. Laha mikaiky an'i Jesosy riha, le hataony malio miaraka amin'izay ty fo ao. Hafahany amin'ity fanandevoza devoly riha, hafitany sy ampitoboany amin'ny lalan-janahary riha ary ho mpanjaka ao ty Zanahary eo amin'ity fiaina ao.